ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተከታተሉ ኣለኹም ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝመሓደራ ዝነበራ ክሊኒካትን ማእከላት ጥዕናን ምዕፃውን ከም ዝገለፅናልኩም ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ንትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት መስርሕ ምርኽኻ እምበር ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣይትወስደን ይብል ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ። ዝተዓፅወ ትካል ጥዕና ይኹን ዝተሃገረ ንብረት የለን፣ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ናይተን ትካላት ዝተገብረ መፍርራሕን ጎነፅን የለን፣ ሕሙማት እውን ናብ ካልእ ትካል ጥዕና እዮም ተሰጋጊሮም ክብል ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ታጀዲን ዓብደል ዓዚዝ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ምስ ኣቶ ታጀዲን ዘካየዱ ቃል መጠይቅ ይቅፅል።
ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ኣቶ ታጀዲን ዓብደል ዓዚዝ ነዚ ቃለ መጠይቅ ክትህበኒ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ነመስግን። ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝመሓድራ ዝእልያን ዝነበራ ክሊኒካትን ትካላት ጥዕናን ተዓፅየን ዝብል ጥርዓናት ተሰሚዑ ኣሎሞ ንምንታይ ተዓፅየን?
መጀመርያ ዝተዓፅወት ትካል ጥዕና ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትኾኑ ወይስ ናይ ኬኒሻ ኣለዋን እዮም። ብዙሓት ሃይማኖታዊ ትካላት ዝተዓፅወት የለን ተዓፅያ ዝብል ኣዘራርባ ወያ ጣራታ ድኣ ጉጉይ ምዃኑ ክረድእ ደሊ። እዘን ትካላት እዚኣተና ብታሕቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብምልእን ብመሰረት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1995 ዘውፅኦ ኣዋጅ መሰረት ዋንነትን ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ኣብ ተጋባብራ ናይ ስራሕ ግን ብመንግስቲ ይኹን ሚኒስትር ጥዕና ብዘፍቀዶ መሰረት እቲ ምሕደራ ብኦ ምካየድ እቲ ካልእ ቴክኒካውን ናይ ዓቕሚ ሰብ ሓገዝ ይኹን ናይ ንዋት ናይ መድሃኒት ናይ ገለ ሓገዝ እንታተገብረለን ብመንግስቲ ሳቶን እውን ናተን ኣበርክቶ እናገበረ ብሓባር ምስራሕ ክስራሕ ፀኒሑ ኣብዚ እዋን መሰረተ ኣዋጅ ዘፍቅዶ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ከኣስሪ ዝኾነ ሚኒስትር ጥዕና ብቐጥታ ባዕሉ ክመሓደር ናብ ዝደለየሉ እዋን በተን ቤተክርስትያናት ወይ ከዓ በተን ሃይማኖታዊ ትካላት ዝካየድ ዝነበረ ብቐጥታ ሚኒስትር ጥዕና ካየድ ዋንነቱ ካብ ቀደሙ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝተዓፅወት የለን ማለት እዩ።
መንግስቲ ካብ መሓደረን ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ መሓደረን ደልዩ ክብል ከሎ ከመይ ዓይነት ኣሰራርሓ ማለት እዩ? እስኪ
ብመሰረቱ መሕደረአን እተን ሃይማኖታዊ ትካላት ዝበሃላ እምበሪ ኩሉ ቴክኒካዊ ስራሓት ከምቲ ዝጠቀስኩ መንግስቲ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና እዩ ካይዶ ፀኒሑ ናይ ገሊአን ትካላት ብፍላይ ዳርጋ ዝበዝሕ ዓቅሚ ሰብ ሚኒስትሪ ጥዕና ህቦም ስልጠና ሚኒስትሪ ጥዕና ህበን ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ንብረት ሓገዛት ሚኒስትር ጥዕና ገብር ምክንያቱ ንህዝቢ የገልግላ ስለ ዘለዋ። ስለዚ ተሓጋ ግዜ ከገልግላ ፀኒሑ ንበሪ መተካእታ ናይ ሚኒስትር ጥዕና ኣይኮና እናቱ ከዓ ስለ ዝኾነ ግዜኡ ስለ ዝኣኸለ እቲ ኣዋጅ ክትግበር ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ምክንያት እቲ ኣዋጅ ንምትግባር ኢና ንበር ብመሰረቱ ዝኾነ ዝተገብረ ለውጢ ፈራሪሖምና ኣውፅኦምና ዝበሃል ነገርታት መውፅእ ኣይኮነን ብግቡእ ክረኸብ ክግበር ዝዓቲ ዋንነት ናቶም ዝኾነ ዋንነቶም ዋንነት ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ከዓ ዋንነት ናይ ህዝቢ ኣብ ኣካይዳ ዝምልከት ከዓ መን ሓኪም መን ኣካይዶ ዓይነት ትካል ዓይነት ንኡስ ዞባ ናይ ትካል ጥዕና ዓይነት ዞባ ናይ ትካል ጥዕና ናይ ክሳይ ተካይድ እዚ ማለት እንበሪ ካልእ ውን ሓንቲ ትርጉም ይብል እዚ ከዓ ብቀደሙ ንፈልጦ እዮም እተን ሃይማኖታዊ ትካላሲ ተዋንነት ናይ መንግስቲ ናይ ህዝብን ምዃኑ ናይ ኣገልግሎታት እዚ ይፈልጦ እየ
ባት ኣብዚ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ኣብ 1995 ንንጥፈታት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕጊ ንምንፃር ንምስራዕን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 73 ዝባር 1995 እዩ ዝብል። እዚ ኣዋጅ እዚ እዘን ትካላት ተዓፅኤን ዝበሃላ ዘሎ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዱ እዚ ሕጊ እዚ ይፈልጦዎ ድየን?
ዝኾነ ሕጊ ዝወፅእ ዝኾነ ዜጋ ኣንቢቡ ክርድኦ ኣስ ንግበር
እቲ ፅሑፍሲ ኣብ ኢዶም ኣሎ ዶ
ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ታሕታትነት ናይ ሕጊ ነፃ ኣይገብረካን እዩ ኣዋጃት ዝወፀ ከዓ ንድሕርዘ የነብብ ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ኣይፈልጦን እዩ ዘብል ምክንያት የለን እዚ ርዲ እዩ ድሓን ብካልእ ኣብነት ከዓ እቲ መዓልታዊ ነብሶ ከፍ ንገብሮ ርክባት ምስን ትካላት ዚኣተን ኩሉ ግዜ ከም ኣካልናትና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ዝግበር ኣኼባ መፅእ ኣለዎን ከም ዝኾነ ካልእ ንኣብነት ኣብ ሓደ ንኡስ ዞባ ክንደይ ትካላት ጥዕና ኣለዋ ንድሕር ኢልና ክነዛረብ ኮይና ብቅርፂ ብገለ ኢንክሉዲንግ ተን ናይ ሃይማኖታዊ ትካላትን ናትና ኣትን ሓንቲ ንኡስ ዞባ ንድሕር ሓሙሽተ ትካላት ጥዕና ኣለዮና ክንደአን ካብኣተን ናይ ካቶሊካዊት ክንደአን ናይ መንግስቲ ክንደአን ናይ ከኒሻ ክንደአን ናይ ገለ እንዳተባሃለ ወላ ኣብቲ ስርሖም ከካይድዎ ፅንሑ ይፈልጦ እዮም። ስለዚ እቲ ርክብሲ ፀኒሕ እዩ ሓደ ካልኣይ በቢግዜኡ ከዓ ንናእሽቱ ምትዕራዩ ተባሂሉ ዝግበር ርክባት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝርግሓ ናይ ትካላት ጥዕና ኣብ ገለ እዋን ፃዕቂ ኣብ ዘለዎ ቦታ ትርአ ኮይኑ ብመንግስቲ ትመሓደር ይኹን ብኦ ብሃይማኖታዊ ትካል ትመሓደር ትካል ጥዕና ተዝሃልያ ትዕፅያ ምክንያቱም ትዝርግሐ ማዕሪያ አይኮንን ማዕሪያ ዝርከነን ልክ ተራዲ ከግበር ስለዚህ እዚ ንቡር ሩቲን ዝሆነ አሰራርሐ እና ወስከም በሙሉን በሐባር በመሆኑ አንደበትክ መስለ ሆርሁን ተዝብኹን ተም ሃይማኖታው ተካ ግን ማህና ወራህን ተአንደበታው ስራህ ምንስጠና ዘውስደ ይለን አው አዋሽ ተመርክሱ አፍት ዝጽንሁን ያሰራርሐ ዝምድናታት ተመርክሱ ጥራይ እቲ ንምሕደሩ ንኽረኸ ኸብ ይመፅእ ካል ካብዚያ ወፃውን ሓንቲ ይብል
ንኣባላትና ኣፈራሪሖም ብሓይሊ ንብረትና ከም ነረክብ ተገይሩ ሕሙማትና እውን ብሓይሊ ኣውፅዎም ዝብል መምርሒ ተዋሂቡና ብፖሊስ ብወታደራትን ብምምሕዳራትን መፅኦም ዝትእዛዝ ተዋሂቡና ዝብል ጥርዓኒ ማቅሪቦም ዘለዎ ሞ ብልክዕ ከምዚ ድ ተገይሩ
እዚ ብመጀመርያ ዝኾነ ነገር ሚኒስትር ጥዕና በይኑ ሓደ ነገር ስጉምቲ ክወስድ ወይ ከተግብር ወይ ናይ ስራሕ ለውጢ ክገብር ከለኹመን ብቲ ላዕለዋይ ኣካል ናይቲ ዞባ ከይተሓ ኣይገብርኒ እዚ ከዓ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ብቲ ናይ ዞባ ኣመሓዳሪ ብዝመርሖ ተወዲቦም ንዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ክግብር ከሎ ምስክርነት ዘድለየ ጉዳይ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ከይፍጠር ክረአ ሞኒ ኣብቲ ህዝቢ ይኹን ገለ ከይህሉ እዚ ጆይንት ዝስራሕ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝወሃብ ብሓባር ኩለን መሸርሕቲ ዘለዎ ስለዚ እዚ ንምፍርራሕን ንምእሳርን ሰባትን ተባሂሉ ዝቐረበ ፖሊሲ ይኹን ወተሃደር የለን ዝቐርቡ ት ነሮም ናይ ፖሊሲ ይኹን ናይ ካልኦት ምምሕዳር ኣካላት ከምቲ ካልእ ንጥፈታት ሚኒስትር ጥዕና ዘካይዶ ሓባራዊ ናይ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ተሓባቢርካ ምስራሕ ተሓባቢሩ ኣብዚ ኣላ ትርከብ ዘድሊ ኢንቨንትሪ ክገብሩ ምቁፅፃር ክገብሩ ቀዳይ ነገር ሚኒስትር ጥዕና ናይ ምህጋርን ናይ ክሳይን መሰል የብሉን ናይ ዝኾነ ነገር ዝተሃገረ ኣብ ናተይ እናትካ ንዝተበፅሐ ነገር እውን የለን ንሕና መምፅኢና እንታይ ነቲ ኣገልግሎት ኢና ክንርከብ መፅኢና ኣገልግሎት ክትርከብ ትልኣኹን ከዓ ነቲ ኣገልግሎት ዝሓዘ ንብረት ኣሎ ብዛዕቡ ከመይ ጌርካ ኣኻ ኣይናይ ናይ መን እዩ ትገብሮ ኣብ መስርሕ ዝግበር ምረኻባት እዩ እዚ ዘብሎ ነገር የለን ካልእ ናይ ሕሙማት ከይተረፈ ሕሙማት ኣብኡ ድፀንሑ ምናለፊ ኣብቲ ምረኻብ ግዜ ክንሰጋገር ከለና ግዜ ዕንቅፋት ከይፍጠር ተሓደ ክኸይድ ሰብ ከይጎድል ክኢላዊ ዓቕሚ ኣብተን ኣብ ቀረባ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብቐጥታ ብመንግስቲ ዝመሓደራ ናብአን ከምሰጋገሩ እዩ ተገይሩ ምናልባሽ ሕሙማት ናብ ፀሞም ዝብል ዘረባ እንተርአ ነይሩ ነቲ ሕሙማት ንደገ ንጎልጎል ደይኮኑ ተሰዲዶም ናብተን ኣብ ጥቃያን ወይ ቀረበአን ዘለዋ ትከላጥቕና እቲ ኣገልግሎት ከም ዝቕፅል ጥራይ ትፈሩ
ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝነበረ ንብረት ዝተሃገረ ዝተወሰደ የለን ማለት እዩ
ልክ ዝተሃገረ የለን ምክንያቱም ዝኣወይ ናይ 95 ውን ንብረቶም ክህልዎም ንብረቶም መዝጊቦም ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ክፍልጡ የፍቅደሎም ህዝቢ ብዛዕባ ንብረቶም ሚኒስትር ጥዕና ይኹን ካልእ ዝኣትዎ ነገር የለን ኣይና እዩ ንብረቶም ኣይና እዩ ዘይ ንብረቶም ግን ኣለዎም ኣሰራርሓ ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ምስ ሚኒስትር ጥዕና ምስ ዞባ ተራድዮም ንብረቶምን ዘይንብረቶምን ክፈላለዩ ይኽእሉ ኹን እንተዘየሎ ብዛዕባ ንብረቶም ኣብ ምህጋርን ዘይምህጋርን ዝተበፅሐ ወይ ኣብ ምውሳድ የለን ኣይምልከተና ንሓናይ ንብረት ምህጋር
ስለዚ ብልክዕ ሲ እንታይ እዩ እስ ምዝረባ ተገይሩ ድዩ ተሓቢሮም ድኦም ክትመፁ ምኳንኩም ፈሊጦም ነይሮም ድኦም ከመይ እዩ እቲ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ተገይሩ
ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ጭቡቅ ዝኾነ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ከምዚ ጌርና ኣኼባ ዝተገብረ ነገር የለን ምሳቶም ምክንያቱ እዚ ከምቲ ኣቅዲሞ ዝበልኩ ከዓ ሩቲን ስራሕና ይፈልጥዎ እዮም ድሕርናትና ምዃኑ ናይቲ መንግስትን ናይ ህዝብን ምዃኑ ድሕር ዝትካል ዝፈልጥዎ ኮይኑ ኣብ ዝጣዕሚ እዋን ሚኒስትሪ ጥዕና መፅኡ ባዕልኹም ማሓድሮ ሰባት ክቀያየር ከምዝካል ዝኾነ ሰብ ሎሚ ካብ ዝተቀይርካ ኣለካ ናብቲ ከትካ ኣለካ እስኻ ውፃእ ክለቀይሮ ዝበሃል ኣሰራርሕና ንከኩም እዩ እዚ ርዱእ ስለንወስዶ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ርክባት ዝግበር ስለ ዝነበረ ዝተቐፅቦ ትካላት ኣለዋ ከምቲ ዓንተ ዝጠቕስኮ ብምርድዳእ ኣብቲ ዝርግሐ ዘየድሊ ምድርራብ ዝፈጠረ እንዳሕር ኮይነን ናይ መንግስቲ ይኹነ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ጥዕና ተኣልያ ወይ ዝተዓፅዋ ኣለዋ እዚ ግን ናይ ምዕፃው ብዛዕባ ምዕፃው ከማን ዝመፀአ ዘረባ የለን ከመጀመርያ ስለዚ እቲ ናይ ሰባት ምረኸብ ናይቲ ኣገልግሎት ምቕፃል ስለዝኾነ እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ሩቲን ስራሕ ስለዝኾነ ክፈልጥዎ ዝግባእ ኢልና ስለናሓስቦ ትኽኢሎም ዞባታት ተራድኦም በብዝጥቕሞም መንገዲ ገይሮም ከተግብርዎ መፅ
ካልእ ገሊአን ትካላት ጥዕና ምስቲ ገዳም ተኣሳሲረን ዝኸዳ ኣብቲ ገዳም ስለ ዘለዋ ነቲ ትካል ጥዕና ምዕፃው ማለት ነተ ገዳም ምዕፃው ከም ማለት እዩ ስለዚ ኣይንቕበሎን ዝብል ከም ጥርዓን ቀሪቡ ዘሎ እዩ ሞ እዚ ኸ እንታይ ምትእሳር ኣለዎ ጥዕናን ገዳምን ብመንገዲኹም ብኸመይ ኹም ትርእይዎ እዚ ጉዳይ
መጀመርያ ተረዳእት ኣብ መጀመርያ መእተዊ ዝበልኳ መፃዊ ኣይኮነን ኣቕፅበን እንዲ ዘሎ ምናልባሽ ሰባት ምቅያር ክህሉ ክእል ኸውን እታ ኣገልግሎት ኣብኣ ቅድም ንህዝቢ እያ ቲ ገዳም ኮይና እታ ትካል ጥዕና ንህዝቢ እንዲ ኣገልግሎት ትህብ ምክንያቱሲ ድንግል መጽያት ሀቦ ሰርቪስ ሀደ ሀብ ትካልጣና መጽኡ ካልነርስ መጽኡ ሀብ ኩሉ ሀደ ሰርቪስ አገልግሎት አገልግሎት እያ ንዖም ብፅግቦም ነገራት እንትደኣሃሉ ካልእ ሰብኣትዩ ኣብኡ ወይ ገለ እንተልዮም እዚ ምሕደራዊ ዓይኒ ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ተራድኦም ክሓትሉን ይኽእሉ እዮም ክራድኡ ይኽእሉ እዮም ንዕና ዝምልከት ኣይኮነን ንሕና ትምልከተና ኣብ ዝኾነ ቦታ ተሃሉ ምስቲ ንህዝቢ ክትህቦ ዝትኽእል ኣገልግሎት ናይ ርሕቀት ቦታ ናይ ስፍሓት ናይ ብዝሐ ሰብ ናይ ዓይነት ሞያውያን ዘድልዩኻ ተማለ ድ ኣይተማለ ኣበይ ቦታ እያ ዘላ ገዳም ተሃሉ ኣብ ሩባ ተሃሉ ኣብ ጎቦ ተሃሉ እሳእታ ተከድሰና በቲ ሳይት እንድሕር ከምኡ ዝብል ፀገማት ኣሊዎም ወይ ጥርዓ እንተሃሊዎም ኮይኑ ግን እዚ ተረዳዲእካ ኣብየናይ ቦታ እንታይ ይግበር ምስ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣሎም ዝማእክሎም ኮይኖም ምሳና ተረዳዲኦም ተረዳዲእካ ሓደ ምፍታሕ ክድለየሉ ዝከኣል ነገር ይብልን ፀገም ዘለዎ ይኮ
ካልእ ምናልባት እቲ ንብረት ውሽጡ ዘሎ መሳርሒታትን ህንፃውን ኣረክቡና ተባሂልና ክናእት ወይና ተባሂልና ዝብል እሞ ምናልባት እቲ ህንፃ ናቶም ድሕር ኮይኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ ህንፃ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዎ ዶ ሃብቲ ህንፃ ክጥቀመሉን ከይጥቀመሉን
ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎት እንዘርብ ኣገልግሎት ስኡል ካብ ገልገልካ ይወሃብኒ ሮማ ብዝተሃንፀ ገዛ ኣሎ ከመይ ጌርካ ብናይ መድረኻት ሓሊኻ ናይቲ ህንፃ ንድር እናቶም እዩ ር በዓልኩም ትመሓድሩ ኮንኩም ትካላት ጥዕና ከዓ ህንፃና ግደፉልና ዝብሉ ትርአ ኮይኖም ዝበሉ ሓንቲ መንግስቲ ከምሓይሹ ዝኽእል ነገር እዩ ግን መታንታ ህንፃ ክወስድዋ ሰርቪስ ከነቋርፃ ይንኽእልና እዚ ናይ ስነ ምግባር ጉዳይ ንሞያኻ ጉዳይ ስለዝኾነ ስነ ምግባር እዚ ከዓ ክስሓት የብሉ ስለዚ ንህዝቢ ትህቡ ኣገልግሎት ኣብ ህንፃ ክንከኸ እቲ ህንፃ ክንወስዶ ክንሕግሮ ናትና እዩ ክኢሉ ውፁእ ዝበሃል ነገር ንዓና ይምልከተናን እዩ ዝኾነ መንገዲ ህንፆም እንተኮይኑ ህንፆም እዩ ብዛዕባ ናይ ምጥቃሙ መስል ግን ተረዳዲእካ ዝግበር
ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዘንትካላጥዕና ኣብ ከመይ ኩነታት እየን ዘለዋ ኣብ ትሕቲ መን እየን ዘለዋ ኣገልግሎት ይህብ ኣለዋ ዶ
እሱ ኣወ እቲ ዕላማ እዩ ንምዕፃብ ኣይኮነን ተባሂሉ ግን ናሰብ ሓደ ክልክ ኩሉን ይገልግል ኣለዋ ጉቡእ ስርሕን ጉቡእ ምርክኻብ ገይሮም እቶም ጉቡእ መንፈስ ተረዲኦም ሞ ዘተግበርዎ ይቕፅል ኣለዋ ከምቲ ናይ ቀደመ ሓደ ክልተ ምናልባሽ ናይ ምርዳእ ፀገም ስለ ዘለዎ ኣብ ገሊኡ ሓደ ሰብ ብጉቡእ ኣይርድኦን ንሂሩ መፃእካ ከመይ ገይረንን ከምዚ ንህዝቢ ብጉጉ የረድኦ ከምዚ ዝዕፀዋ ዘለዋ ጠፋእካ ህዝቢ ኣገልግሎት ትረክቦ ዝነበርካ ገለ ዝብል ሰብ ኣብ መንጎ ኣይስኣነን ይኹም ገይሩ ክሳብ ክገብር ዝኽእል ሕጂ በዚ መረዳእታ እዚ ቀልጢፈን ምርክኻብ ዘይገበራ ኣለዋ ኣብ ሓን ሰባ ሓንቲ ክልተ ህልዋ ኮነ ሰለስተ ዞባ እንተን ቀንዲ ዝበሃላ ዘለዋ ጋሽባርካ ንዓን ሰባን ደቡብን እየን እቲ ካልእ ብዙሕ ኣይኮነን ዞባ ማእከል ገለ እውን ወዲኦም እየን ሕጂ ኣብዚኣተን ኣብ ሓን ዞባ ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኾነ ገና ዘይወዳኣ ምርክኻብን ኣለዋ ንሕና እውን ነዚኣተን ቀልጢፎም ኣብ ውሽጢ ዝክልተ መዓልቲ ምርኸቡ ምክንያቱ ኣገልግሎት ከይብደል ህዝቢ ኣገልግሎት ከይስእንመታን ብሰንኪ ናይ ዘይምርዳእ ጠጠው ኣቢሎምን ዘለዉ ጠጠው ኢለን ኣይቅፅላን እየን ንሕናውን መሰል ኣለና ናይ ህዝቢ ጉዳይ ህዝቢ ክብደል ኣይክእልን እዩ ኣብ ዘድለየሉ እዋን ፅባሕ ድድሕ ፅባሕ ከምዚ ኣቢልካ ከምዝጅምራ ምግባር እዩ እንድሕር ዝኣቢ ሰብ ሃል እዩ እዚ ኣብዩ ግን ኣይመስለናን ናይ ክሳብ ዝርድኦም ናይ ገለ መዓልታት ጠጠው ዝበላ ህልዋ ኮነ እየን
ተን ዘይረከባ ግን ንምርዳእ ቁርባት ኢና ዝብል ኣብቲ ደብዳቤ ዝቐረበ ፅሑፋት ዝረኸቡ ናይ ሓደሓደ ሓበሬታታት ኣሎ ሞ ነዚ ጉዳይ ከመይ ይርዮ ሚኒስትሪ ይጥዕና
ተተባኢስካ ካልዝብ ትገብር ኣብዚ ናይ ምርዳእ ፀገም እዩ ክህሉ ዝኽእል ገሊኡውን ድረ ተረዲእዎ ምህሉ ክኸውን ምክንያቱ ዕላማ ንባእሲ ዕላማ ንምህጋር ዕላማ ንምዝማት ዕላማ ንቕፃዊ ድመፀ ናይ ጥዕና ይኹን ናይቲ ዞባ መምሕዳር ስለዘየለ ንባእሲ ዘይብሉ ልዝብ ክትገብረሉ ኣነ ኣይረኣየን ዘይተረድኦም ሕቶ ግን ከምዚ ሕጂ ዝሓትዎ ዘለዉ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካሎም ምስቲ ዘሎም ምምሕዳር እዚ ነዚ ናይ ትረድኣ ብድላዮም እዋን ሕቶኦም ክቕርቡ መፅኦም ክረባሉ ክፉት እዩ ልዝብ ዝበሃል ግን ሰብኣስናይ ነገር ስለዘየለ ዝግበር ልዝብ ዘሎ ይምስለና
ኣራይ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንመስግን ኣብ ቀፃሊ ሓደሓደ ሕቶታት ተልና ተመሊስና ክንመፅእ ተስፋ ንገብር ሎሚ ዝሃብካኒ ሓበሬታ ግን ብልቢ የመስግን ይቕኒየለይ
ይቕኒየለ
ኣብቲ ቓለም ልልስ ከም ዝሰማዕኹምዎ ካብተን ትካላት ጥዕና ብዘይካ 2ልተ3ለስተ ካልኦት ይሰርሓ የን ዘለዋ ክብል ኣቶ ታጀድን ዓብዱልዓዚዝ ተዛሪበ ኣሎ ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ባይታም ዘለዉ ጭቡጣት ምንጭታት ብዝገብሩ ርክብ ግን እተን ብቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ኤርትራ ዝመሓደራ ማእከላት ጥዕና መብዛሕትአን ተዓፅየን ካብ ስራሕ ወፃኢ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ